Католікі і шыіты. Супрацоўніцтва павінна дапамагчы адказаць на сучасныя выклікі. Рэлігія і грамадства сёння. Хрысціянскія і мусульманскія перспектывы. Над гэтай тэмай разважалі 8-11 лістапада ў Тэгеране прадстаўнікі Арганізацыі ісламскай культуры і кантактаў і папскай рады па міжрэлігійным дыялогу. Прэс-бюро апостальскай сталіцы апублікавала сёння паведамленне з гэтага ўжо 7-га такога тыпу сімпозіума. Сустрэча ў іранскай сталіцы прайшла пад старшынствам доктара Мухаммада Бакера Морамшада, прэзідэнта Арганізацыі ісламскай культуры і кантактаў і кардынала Жан-Луі Тарана, старшыні папскай рады па міжрэлігійным дыялогу. Удзельнікі разважалі над аспектамі суадносін рэлігіі і грамадзянскай супольнасці з пунктаў гледжання католікаў і мусульман-шыітаў, філасофскім, тэалагічным і гісторыка-прававым. Удзельнікі пагадзіліся з тым, што вернікі і рэлігійныя супольнасці на аснове іх веры ў Бога адыгрываюць асаблівую ролю ў грамадстве разам з іншымі грамадзянамі, а таксама, што рэлігія мае ўласцівыя сацыяльныя аспекты, якія дзяржава забавязана паважаць. Гэта спрыяе таксама інтарэсам грамадства, таму рэлігія не можа абмяжоўвацца да прыватнай сферы. Адначасова вернікі закліканы супрацоўнічаць у пошуку агульнага дабра на аснове трывалай сувязі паміж верай і розумам. Паводле дакумента, супрацоўніцтва хрысціян і мусульман, а таксама вернікаў іншых рэлігій і ўсіх людзей добрай волі павінна дапамагчы адказаць на сучасныя выклікі, садзейнічаць падтрымцы маральных каштоўнасцяў, справядлівасці і міру, абароне сям'і, ахове навакольнага асяроддзя і прыродных рэсурсаў. У паведамленні адзначаецца, што вера па самой сваёй прыродзе патрабуе свабоды. Такім чынам, рэлігійная свабода, як неад'емнае права на чалавечую годнасць, заўсёды павінна паважацца асобамі, прадстаўнікамі грамадства і дзяржавай. Пры выкананні гэтага фундаментальнага прынцыпу неабходна прымаць да ўвагі культурныя і гістарычныя абставіны ў кожным грамадстве, калі яны не ўваходзяць у супярэчнасць з чалавечай годнасцю. Удзельнікі сустрэчы звярнулі ўвагу таксама на тое, што адукацыя маладога пакалення павінна быць заснаваная на пошуку праўды, духоўных каштоўнасцяў і доступу да ведаў. Прадстаўнікі апостальскай сталіцы і іранскіх шыітаў, прызнаючы падабенства і паважаючы законныя адрозненні, падкрэслілі неабходнасць працягу шчырага і плённага дыялогу.